Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
Krásný večer do všech regionů, milí posluchači. Dnes se za utajenými poklady vydáme hned do několika našich oblastí. Jejichž život ovlivnila jemně vzorovaná látka a temně modrá barva neboli modrotisk. Jedná se o techniku zdobení látek negativním tiskem a barvení indigem, původně pocházející z oblasti východní Asie. Potřebujete k němu ruce, plátno nebo lněnou látku, tiskařskou formu a také ono indigo, přírodní modré barvivo, které se získává z indigovníku pravého. Barvily se jim námořnické stejnokroje i armádní uniformy, ovšem největší popularity dosáhlo ve spojení s bílým podkladem a jemným květinovým vzorem. A tak se zrodil modrotisk. A právě jeho ruční výroba nás v roce 2018 dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a navíc proslavila naše sportovce na zahájení olympiády v Tokiu v roce 2021, protože právě do modrotisku byli oblečeni. Tak se dnes podíváme, jak modrotisk ovlivnil a také ovlivňuje život hned na několika místech naší země. Už jsme si řekli, že největšího rozmachu zažil modrotisk v Asii a Japonsku v 17. a 18. století. V českých zemích dosáhl boomu ve století 19. A právě na začátku 19. století vznikla i nejstarší modrotisková dílna u nás. Na trojmezí krajů Pardubického, Vysočiny a Jihomoravského leží Olešnice na Moravě, městečko, které vlastnili Pernštejnové i páni z Kunštátu a ve kterém se vždy dařilo tkalcům a barvířům. A právě tam v roce 1816 v rodině Danzingrových vznikla první modrotisková dílna. A světe div se, dílna funguje a prosperuje díky otci a synovi Danzingrovým do dneška. Oba se jmenují Jiří a nejdřív jsem vyspovídala otce rodu, pana Jiřího staršího.
Ta tradice tady vznikla díky tomu, že se tady začal, nebo pěstoval se tady lén. No a byli zde tkalci, no a barvíři, kteří barvili právě tohoto vylněné plátno na modro nebo na černo. No a můj praděda po vyučení šel přes Dolní Horní Rakousky, barvil v Terstu, v Třebíči, Velkým Mezeříči, no a pak přišel jsem do Olešnice. No a začal zde jednak barvit to lněné plátno, ale i potiskovat. A potiskovalo se to formama, je to ručně vyřezaný vzor ve dřevě z kadlátky nebo z hrušky.
Tady už byla známá ta technologie toho rezervážního tisku.
Ta technologie zde známá nebyla, tu můžeme říct, že si sem přinesl nebo začal ji zde dělat. Můj praděda to potiskování, myslím, přímo v té Olešnici pomocí těch dřevěných forem.
Tak pojďme do tiskárny, pojďme se podívat, milí posluchači, tak já vstupuji do další části Danzingrových dílny a vůbec byste nepoznali, že jste v modrotiskové dílně, protože to, co tady visí od stropu až dolů, jsou potištěné pruhy plátna, ale vůbec nejsou modré, jsou bílé a ten vzorek na tom je pokrově zelený?
My potiskujeme to bílé plátno pomocí takzvané tiskařské rezervy. Tu tiskařskou rezervu si vaříme sami, je to rodová receptura, po uvaření má zelenou barvu, ale ta zelená barva to je pouze krycí hmota, která zabraňuje tomu indigu, aby se v tom místě, kde se to natisklo, neobarvilo. Tady ty formy, co jsou u nás, se dochovaly, tak to pořizovalo v podstatě tři generace. Ty původní formy jsou dřevěný nebo kombinace dřevo s kovem a ty pozdější jsou celokovový. U těch celokovových forem se docílilo vysoké jemnosti vzorů. U nás jsou dva pánové, kteří umí a vyrábí a jsou schopni nám vyrobit ty formy, takže se dělají i nějaký nový vzory. Ale většinou se soustředíme na opravu těch starých původních, aby se zrestaurovali a když se ta forma zrestauruje, tak si myslím, že by těch 100 let ještě tady mohla slovo. sloužit.
Kterou máte úplně nejstarší? Tak, která víte, že je potom pradědečkovi?
Tak nejstarší jsou tady dvě formy. Je to takzvaná žďárská hvězda. Asi je to podle těch žďárských vrchů, nebo může to taky připomínat vločku sněhovou.
Nebo ten Santýnyho kostel.
Klade se jedna forma vedle druhé, až se docílí celý souvislej vzor. Po natisknutí se plátno nechá sušit minimálně 24 hodin. Po těch 24 hodinách se to sundá a barví se to v barvě indigo. Ale ten proces se několikrát opakuje, takovej čas toho barvení můžou být i 4 hodiny.
Mimochodem, pane Jiří, to indigo, to si taky nějak vaříte sami, to je také speciální receptura vaše dancingrovská.
Každý barvíř měl svou recepturu. Berte to tak, že v minulosti nebyly žádné laboratoře, byly to celoživotní zkušenosti, které se předávaly z generace na generaci. Takže každý ten barvíř i my máme svou.
A když se to několikrát tedy namočí, do toho indigové barvy zase vytáhne, zase namočí, zase vytáhne, tak potom se to nějak vypere, nebo jak se tam udělá ten modrotisk?
Po obarvení se plátno vypírá ve slabém roztoku octa. Ten kyselý roztok nám tu rezervu, kterou jsme si tam nanesli, vyplaví a protože plátno bylo bílý, tak ten vzor ostane bílej.
Kdo byl vaším hlavním učitelem?
Tak já jsem v té dílně vyrůstal od útlýho mládí, takže to bylo tak nějak přirozený, ale vlastně vyučil mě můj otec. Otec se to naučil od dědečka, no a od dědečka zase ten pradědeček, takže vlastně můj syn už je pátá generace těch barvířů, kteří tady v Olešnici působili. Ještě před něma byli ta rodina Vajzů, kteří se vlastně ten můj praděda přiženil do té rodiny a ty byli taky, už jich bylo zhruba 5 generací.
Takže kdybychom šli do úplného důsledku, tak se možná dostaneme do nějakého 15. 16. století. Kdo způsobil to kouzlo, že vás to tak chytlo, stejně jako vašeho tatínka, a vy jste to dokázal přenést i na syna, tak čím se to stalo?
Já si myslím, že to byla taková rodinná samozřejmost.
Jiří Danzinger starší vnímá mudrotisk jako nedílnou součást rodinného života. Cítí to tak i jeho syn Jiří a také snacha, která už spolu s maminkou Jiřího také v dílně pracuje. Jak vnímá mudrotisk Jiří Danzinger mladší?
Ta práce je taková specifická. Jako nejlepší na tom je, že se setkáváte opravdu s lidma. Chodí nám sem různá škála zákazníků, klientů, to je takový to nejzajímavější setkání, protože se setkáváte opravdu s velice různýma lidma, z různých kultur a v podstatě z celého světa, i dneska už můžu říct.
Mimochodem, kteří vaši zahraniční návštěvníci jsou nejunešenější.
Velice zvláštně reagují tak jakoby velice pokorně Japonci. Vidíte okamžitě tu zpětnou vazbu, to je jakoby velice zajímavý. Tam se taky vyrábí modrotisk, i když trošku jináč a vědí, o co jde. Japonci, jakoby, jo, je vidět, že ti, kteří nás navštíví, tak to znají a jsou to zajímavé informace, co se třeba dozvíte zase zpětně.
A máte nějaké nové obohacující informace od Japonců, že byste třeba inovovali tu technologii?
Určitě nechci nic inovovat, protože ten modrotisk taky, jaký děláme tady v Olešnici, je ten náš a já to nechci nějak modernizovat, nic měnit, já to chci udržet v tom původním stavu, když nás navštívíte, abyste viděli, jak vlastně ty dědové, jak ty rody to dělali. A já bych řekl, že třeba zrovna konkrétně ty Japonci to toho obdivují, že držíme opravdu technologii, tu rodovost, že to pěkně navazuje, takže oni říkají, že kdybych třeba žil v Japonsku, měl takovouhle rodinnou tradici, takovouhle dílnu, že bych tam byl v podstatě váženým člověkem, že tam se to jako uznává. Teď mě pán, který tady byl zrovna minulý týden z Japonska, říkal, že když je něco barvený v Japonsku indigem, že to vlastně není úplně pro všechny, protože se to bere jako umění, které je trošičku dražší. Oni to vnímají, že to prostě je jakoby honosnější řemeslo.
Máte tu barvu rád mimochodem?
Jo, to už je, víte co, jedna věc je profesní formace a druhá věc je opravdu kdekoliv, cokoliv, musí být už dneska modrý. Ale když se na mě podíváte, modrá košile, modrý brýle.
Modré oči.
Modré oči. Děti mají taky modré oči, no a kdybyste třeba nakoukla ke mně do garáže, bude tam mají modrý auto.
A z Olešnice na Moravě, z dílny rodu Danzingrových, se teď vydáme do dalšího regionu, tentokrát v severovýchodních Čechách. Dvůr Králové nad Labem, kdysi věnné město českých královen, dnes lidé většinou navštěvují především kvůli proslulé zoo a safari, nebo také kvůli výletům k romantické vodní nádrži Les Království. Málo kdo ale ví, že dvoru Králové nad Labem se kdysi přezdívalo Český Manchester a byl srdcem textilní výroby u nás. A dnes v něm žijí a pracují dva poslední evropští formíři. Muži, kteří ručně vyrábějí ze dřeva a kovu formy na potisky látek. Rodák ze dvora Králové Milan Bartoš zdědil formířskou dílnu po dědečkovi. Po letech ho náhoda spojila s rodákem z krkonošské Jilemnice, řezbářem Jaroslavem Pluchou, a dnes společně vyrábějí modrotiskové formy. Buď čistě dřevěné, nebo z drobných kovových plíšků a hřebíčků, anebo kombinované. Tak jsem se k ním do dílny vydala, abych zjistila, jak poslední dva evropští formíři vlastně fungují.
Krásný zvon tady mají pánové a už mi přichází v ústrety pan Bartoš, dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím.
A vidím i pana Pluchu, dobrý den.
Dobrý den.
Bez vás by se, pánové, neobešel nikdo, kdo vyrábí ruční modrotisk. Pane Milane, v čem vlastně spočívá to největší kouzlo formířského řemesla?
No, spočívá to v té přesnosti, a kdybychom neměli prostě ty udělátka, obrovský dědictví po mým dědoj, tak bychom to vlastně ani nemohli dělat.
Já bych jenom posluchačům měla vysvětlit, protože to nevidí, že ty formy, které vy vyrábíte, jsou taková obrovská tiskátka nebo razítka, jsou dřevěná, mají, dejme tomu, 20x20 cm, jsou i větší, 30x30. A už jsme si také řekli, že buď je ta forma čistě dřevěná, takže vyrytá, vydlabaná, anebo je dřevěný ten základ a na něm je ten nádherný kovový vzorek udělán drátky, hřebíčky, jak to mám popsat, co to je vlastně?
Je to mocazný drát, který my si připravujeme, takže my tam jsme schopni vyrobit čtvereček, kosočtvereček, hvězdičku, srdíčko, a existují ještě formy kombinované, takže velký plochy se dělají dřevěný a do toho se vsazují tyhle ty mocazný drátky.
No a my si teď ukážeme, jak taková forma vlastně vzniká. Mimochodem, kde berete to dřevo? To se zeptám zase pana Jaroslava.
Dělá se do hruškového dřeva, do toho se zaráží anebo vysekává ten vzor.
A proč zrovna do hrušky?
No, protože to je takový houžinatý dřevo.
No a my jsme se teď přesunuli s panem Milanem do další části jejich dílny, kde už se precizují ty formy. Pan Milan tady má stůl a vlastně rozpracovanou jednu tu formičku. Takže tato forma bude čistě dřevěná.
Tato forma bude čistě dřevěná. Je to návrh Arnošky Eberhardovi. To byla taková ikona toho modrotisku.
Jsou to takové dlouhé větvičky s listy a vy teď budete postupně těmi rýdly a dlátky vydlabávat ten vzorek.
Jsou to teda opravdu starožitní dláta, který
a ty máte všechna po tom dědečkovi.
Máme po tom dědovi všechny tyhle a prostě já mám předkreslený ty kontury a podle ty kontury já si najdu dláto. Jo, tak. A nebo pak mám jako něco rovného a to je zase tadyhle, že třeba potřebuju tenhle ten stonek takhle jako protáhnout dál. No a když mám všechny ty kontury na tom vzoru, takhle celý oběty a podobně, takže já pak beru jako hrubší dláto.
Už dotvoříte ten finální vzor.
No, jako do ty hloubky ho takhle z toho dostanu, no.
Já si teda říkám, že to musí být neuvěřitelně pracné. Takováto forma, jak dlouho trvá výroba tady té dřevěné? Myslím, jenom to vyrytí, protože jenom samozřejmě nepočítám ten proces, kdy se muselo připravit to dřevo.
Třeba tenhle ten vzor já bych odhadnul na takový ty 3 neděle, že bych na tom strávil.
Pane Jaroslave, vy jste byl původně řezbář. V čem vás tady ta vaše nová dimenze obohatila?
Baví mě to a v oboje má něco. Je to pěkná práce, no. Fajnová práce.
Říká pan Jaroslav Plucha. Pane Milane Bartoši, Bartoši, vy pokračujete v rodinném dědictví. Jaký byste byl býval byl bez tady toho krásného a už skoro zapomenutého řemesla, které ovšem díky vám žije pořád?
No tak ono žije díky mně a díky ty dílně, ale z větší části to je taky kvůli Jardovi. A prakticky to řemeslo nám obou dům vlezlo tak pod kůži, že už bychom teďka jako opravdu bez toho nemohli být. No a jak se používají takové ty fráze, že jako respekt před tím řemeslem, pokora před tím řemeslem, ale u nás je to boj. My dostaneme starou formu, tam je ta pokora, tam je ten respekt, protože my musíme prohlídnout starého mistra, jak to udělal, obdivujeme to a teď nastane boj, aby jsme se mu vyrovnali.
A teď zamíříme z Čech do dalšího regionu, kde najdete ruční výrobu modrotisku. Míříme do Jihomoravské Strážnice, proslulé nejen mezinárodním folklorním festivalem, ale právě také modrotiskem. Tam jeho tradici založila na začátku 20. století rodina Jochových, přesněji řečeno praotec rodu Cyril Joch, a drželi se ho i jeho synové a vnuci, jako například pan František.
Začalo to u mého dědečka, u Cyrila Jocha, který vlastně nepocházel ze Strážnice, pocházel tady z vedlejší dědiny, ale v té době vlastně vyráběl modrotisk ve Strážnici pan rybář a můj děda Cyril Joch se u pana rybáře vyučil. A tak potkal naši babičku, zamilovali se, vzali se a v domě, kde naše babička bydlela, založili modrotisk naší rodině. 1906.
Jak je možné, že se u vás ta láska k tomu modrotisku tak dlouho udržela? Protože někde se podaří, že se to řemeslo nebo ta láska k němu zdědí i přes generace, ale není to úplně tradiční. Tak čím vás ten modrotisk všechny tak natchnul?
No, můj děda umřel velice brzo, ale vyučil ještě mého otce, takže po smrti mého dědy začal modrotisk vyrábět otec. Samozřejmě bylo to po první světové válce, takže bylo to celkem dost náročné, protože vzory, které vyráběl otec a vyráběl děda, tak ty se prodávaly tady v širokém okolí, spíš tady na Slovensku až po Záhoří. Takže oni, když potřebovali vydělat peníze, tak jezdili na jarmarky. Sehnali si formana s koňama, naložili zboží a jeli třeba až do Malacek, až já nevím kam, aby tam na těch jarmokoch tyto zboží prodali. No, bylo to daleko náročnější, než je to teď. Potom vlastně další vývoj byl ten, že v 53. roku komunisti zlikvidovali vlastně všechny tyto drobné výrobce. Takže zlikvidovali našeho otce a museli si najít zaměstnání.
Máte ještě po dědečkovi nějakou starou matrici?
Samozřejmě, a ne jenom jednu. Zostalo nám tady takových 20 forem, které teda máme po dědovi. No.
Z kterých těch forem je modrotisk hezčí, lepší, se kterými se lépe pracuje?
Ono nezáleží taky na tom, jestli je dřevěná nebo kovová, ale záleží na tom, jaký je to vzor, jak se navazuje. Každá forma potřebuje prostě jako své. A ty formy, které jsme měli za dědy a za otce, tak to byly vlastně kovové formy a byly poměrně náročné na navazování, protože se museli navazovat čárky, uličky, takže to bylo poměrně náročné, že tady konkrétně. Slimáky, když se podíváte.
Slimák je co?
Ty žluté, tady toto. Ty se tiskly tady do Velké, do Javorníka a tam, protože tam se nosili k zástěrám, k sukňám se tam nosili vlastně žluté.
A to se právě dostáváme k další věci, že modrotisk nutně nemusí být jenom modrobílý. Jak se udělá to žluté spodní, že barvíte tu látku jinak?
Ne, barví to nebarvíme jinak, ale je trošku jiné složení té rezervy toho popu. S tím žlutým popem ta látka potiskla, zabarvila se, tak se musela namočit do vápna a dala se do dvojchromu draselného, čímž vlastně ten vzor zažlutnul.
Mimochodem nosili modrotisky muži, když se dívám na některé formy, tak vypadají tak jako klučičí.
No, otec barvil prostě zástěry pro muže.
Na strážnickém rodu modrotiskařů Jochových je zajímavé, že žezlo v posledních letech převzaly ženy. A první v řadě byla Iva Bartošková a následně pak její dcera Gabriela.
My jdeme za paní Bartoškovou, což je neteř pana Františka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy mi ukazujete takový vzor, který vypadá, já tomu říkám trepka velká, takže co to je?
My tomu teda říkáme slimáci a v podstatě úplně původně náš dědeček, pradědeček to nevyráběli. To bylo součástí krojů na Kyjovsku a jinde. No ale když dílny pozanikaly a jsme tady jenom my a pan Danzinger v Olešnici, tak ti lidi se na nás obrací s tím, že by rádi obnovili ty svoje vzory, tak jsme začali dělat i teda tady tyhle ty mužské slimákové zástěry.
Vy už jste velmi slavní, protože pan František dostal ten titul nositel tradice lidového řemesla. Kde všude je ten váš modrotisk dnes?
Hodně se prodává na Slovensko, protože na Slovensku nejsou tradiční dílny. No a jinak tady v České republice se snažíme teda spolupracovat s různýma výtvarníkama, umělcama a tak dále.
Paní Ivo, vy ovládáte také všechny technologie jako neteř tady pana Františka?
Ne, já jsem se tady učila 4 roky, no ale pak jsem se vdala, měla jsem děti, už jsem se k tomu nevrátila. Mezitím strýc dostal to ocenění, moje dcera už byla v určitých letech, takže přišla sem, že se začne zaučovat. Dcera studovala tady na umělecké škole tady ve Strážnici a tak nějak se to stalo prostě jako osud.
No je to dobře, protože Gábinka má i svoje návrhy, takže to posunula dál, než jsme to dělali my, takže udrží to určitě, protože je to dobrá holka.
No co k tomu říct, pravil dobrý muž František Joch, laureát titulu nositel tradice lidového řemesla v oboru tradiční modrotisk. Já moc děkuji, pane Františku, a naslyšenou.
Rádo se stalo.
A nejmladší a také nejakčnější výrobkyní strážnického modrotisku je Gabriela Bartošková.
Protože jsem na střední škole teda studovala obor modní design a to až teda moje maminka bojovnice říkala, už je teda za 5:12 a já jsem se jí teda bránila, já říkám, tento přežitek v životě já dělat nebudu. No a mamka, tak jo, dělej si, co chceš, ale první si natiskni aspoň 1,02 m, ať víš, co odmítáš. No a natiskla jsem a bylo to teda láska na první tisk, přesně vím, co to bylo za formu a teda věděla jsem, že tohle chci určitě dělat do konce života.
A cestou ze Strážnice zpět do Prahy se při našem putování za modrotiskem nemůžeme nezastavit na Valašsku. Právě celá oblast severovýchodu naší země, od Beskyd až směrem vzhůru k Lašsku, je totiž modrotiskem protkána a snad žádný tamní folklorní soubor by se bez modrotisku neobešel. Takže si uděláme drobnou zastávku ve Valašském Meziříčí, kde žije a pracuje a také hraje etnograf, cymbalista a můj rozhlasový kolega, dramaturg Jaroslav Kneisl. A kladu mu na úvod zásadní otázku. Platí, že Valašsko a modrotisk jedno jsou?
Markéto, nejsem schopný říct, jak vnímají všichni Valaši modrotisk. Nemám to podloženo žádným výzkumem, ale musím určitě tvrdit, že Valašsko a modrotisk to už jedno jest, co se týká lidového oděvu, protože jen těžko si jde představit nějaký folklorní festival, Valašský bál nebo nějakou akci, která by nebyla krásně zdobená červenou barvou, která většinou je zastoupená v brunsleku, ve vestě, ve frice u žen a právě modrotiskovou sukní nebo dalšími částmi kroje. Vězte, Markéto, že na Valašsku by právě bez tady těchto dcerek v modrotiskových zástěrách, fjertoších bylo smutno a není nic hezčího, než když se taková dcerka v tom valašském kroji roztočí a teď ta modrá s tou červenou, jak si zaplní buď pódium, nebo ještě lépe třeba nějaký sál nebo nějaký šenk. Takže já myslím, že S modrotiskem to Valašsko bude stále krásné a patří to tam.
Tak co soudíte o Modrotisku vy, milí posluchači? Jak mi řekli v Olešnici na Moravě, ve Strážnici i na Valašsku, Modrotisk má takovou podobu, jakou mu dáte. Můžete si vytvořit vlastní vzor, zvolit barvu podkladu a navíc si jim můžete nechat potisknout jakýkoliv přírodní materiál, ať už je to bavlna, len nebo konopí. Modrotisk je navzdory své historii stále aktuální a módní, což už dávno pochopila i návrhářka Zuzana Osako, která naše olympioniky na hrách v Tokiu do modrotisku oblékla a postarala se tak o jeho mezinárodní slávu. Tak to s modrotiskem zkuste i vy. Budete vždy krásní a výjimeční a navíc modrá je dobrá. Příště se při putování po utajených pokladech regionu na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.